Uregelako aiora eta malik izango ditugu.
Dakizuen bezala, egun berezia dugu larun batean, martxoak 8 emakume guztion eguna. Horregatik, irratsaio hau gaiaren ingurukoa izango da. Espero dugu zuen gustokoa izatea.
Gaiari hasiera emateko, eskolan egin dugun ikerketa txiki bat azalduko dizuegu. Irratsaioa prestatzen hasi ginenean, etxeko egin beharrak zeinek egiten zituen, edota medikura nork eramaten gaituen pentsatzen aritu gara.
Etxe guztiek bere funtzionamendua dute, baina ados ez jartzen ginenez eskolan zehar galderatu batzuk egin ditu.
Halaxe da, bai, galdera ezberdinak pentsatu ditugu, eta gelaz gela ibili ondoren, hau izan da ondorioa.
Eskolako bileretara edo etxeatik kanpo nork egiten duen lan galdetu dugu. Ikaslegoaren gehiengoak esan du etxeko biak egiten dituztela lan hauek.
Ondorengo galderarekin jakin nahi genuena zen, ea nor sukaldatzen duen gure etxeetan. Badakizu zein izan den gure sorpresa, gutariko askok sukaldatzen dugula etxean.
Oso ongi iruditzen zait, guk ere etxeko lanetan parte hartu hart dugu. Ta.
Bai, baina nor jartzen du labadora edo zabaltzen du arropa, gure ikerketaren arabera etxeko helduek egiten dute lan hori, emakume zein gizon.
Hala ere, duela urte gutxi arte etxeko lanetan emakumeak ibiltzen ziren, argi eta garbi.
Azkenik, eskolaz kanpoko ekintzetara norkera ematen gaituen galdetu dugu.
Ni bakarrik joan naiz eskola kiroletako saioetara, ez dut laguntzarik behar.
Guztia joaten gara talkarrekin, Daniel.
Garrantzitsuena lanak banatzea da, etxeko guztion artean egitea.
Ahaztu gabe, gaurko menuaren berri emango dizuegu.
Jarri eta gero ura boza.
Gaur osteguna martxoak 6an, lehenengo platera dirista kinoa ekologikoarekin izango da.
Bigarren plateran berriz, lega zerra erromatarra errara limoiarekin.
Eta postreako fruta. Hon egin guztioi.
Guztioi.
Denok zu.
Ikerketak alde batera utzita kontutxo batekin nator.
Esan Inigo.
Persikan autorretratu egiten aritu gara baina. Lanarekin hasi baino lehen oso interesgarria den emakumen batek bizitza zentzobait ikasi genuen.
Egia da, Frida Kaloren artelan bat landu genuen eta baita kopiatzen saiatu ere.
Ez zen erraza izan, baina oso lan koloretsuak egin genituen.
Halaxe da. Bere lan gehienetan kolore bizi eta laiak erabiltzen zituen.
Bere artelanak alde batera utzita, zergatik dain ezaguna emakume hau, leku guztietan ikusten ditut bere irudiarekin egindako kamiseta edo zorroak.
Gauza da txikitan poliomielitis gaixotasuna izan zuela, ondoren 18 urterekin istripu bat izan zuen tranbia batek harrapatu eta hoe han egon zen denbora luze batean. Ondorioz, margotzen hasi eta artelan mordoa egin zituen.
Gainera oso aurrerakoia izan zen garai haietan. Mexikarra zenez indigenek eramaten zituzten gonak eta alkandorak jazten zituen, eta baita prakak ere.
Prakak? Arrora alda prakak jaztea?
Garai haietan bai, Daniel. Emakumeek gona erabiltzen zuten. Horretaz gain, emakumearen eskubideak ere aldatzen zituen.
Eta gaur egun feminismoaren ikono bihurtu da.
Emakumearen indarra eta gure nahiak lortzeko garrantzia irudikatzen ditu.
Abertitxo batekin utziko diozegu. Agur!
Ya cansada de estar apagada, decidí prenderme.
Cambié de amigos porque los que estaban solo hablaban de él. A las malas me tocó aprender que no tengo nada que perder. Y como ellos también, yo tengo derecho de portarme mal pa' pasarla bien. Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera. Se pasa rico soltera. Ser rico soltera. El día está pa' bote de playa y para pasarme de la raya. En la arena sobre la toalla. Ese plancito nunca falla.
Kaixo berriro ere, orain bertako emakume bati buruz hitz egingo dizuegu. Baliteke baten batek ez ezagutzea, baina lezotar emakume honek lehen izugarria egin du ikerketa munduan.
Benetan, eta nor da hori?
Aizea Barzenilla duzue, arte eta generoan espezializatutako kulturkudeatzailea da.
Eta zer da hori kulturkudeatzailea izatea?
Horrek esan nahi du ikertzailea dela, arte komisarioa lanetan jarduten du.
Orduan arte kolekzio baten dauden liburu, kuadro edo eskultura babesten ditu.
Bai, eta kolekzio horretan aditua izan daiteke. Horretaz gain irakaslea da eta Berriagunkariko kolaboratzailea ere. Nahi baduzu egin diogun elkarrizketa jarri dezakegu.
Bai, entzun nahi dugu!
Nola sartu zinen artearen munduan? Zergatik?
Ba, artea txikitatik asko gustatu zitzaidan. Asko gustatzen zitzaidan museotara jutia eta elizak ikustea juten ginen asko eta, bueno, oso gustoko nuen. Eta momentu batean erabakin hori ikasiko nula eta hortik aurrera hasi nintzen apurtxo bat. Ba, zelan bide zauden begiratzen eta horrela hasi nintzen.
Non egiten zenituen ikasketak?
Ba, bueno, Lezoko eskolan ikasi nun eta gero Horeretako institutuan. Eta ondoren urtebete egon nintzen kanpoan, Alemanian, Alemaniara ikasten, eta bueno, beste gauza batzuk ikasten. Eta gero Gasteizen ikasi nun lehenengo gradua, artearen historiako gradua dago bertan, Letren Fakultatean. Gero pare bat urte egon nintzen museoetan lanean, eta gero master bat egin nun Londresen. Eta masterra zen komisariotzari buruz. Komisariotza da erakusketak antolatzeko espezializazio bat, eta horren ostean ja itzuli nintzen Euskal Herriera eta tesia egin nun EHUn berriz, Euskal Herriko Unibertsitatean.
Hasieratik egin nahi zenituen arte ikasketak?
Ba ez, egia esan hasieran nahi gauza asko gustatu izan zaizkit beti, eta institutuan nengoela hizkuntzak ikasi nituen batez ere, oso hizkuntza zalean nintzen, eta nire asmoa itzulpen gintza ikastea zen hasieran. Alemaniara egun nintzen, alemana ikastera, ba, asmo horrekin. Baina bertan nengoela, ba, arte asko gustatzen zitzaidan, gauzak ikustera nahi indoan, eta pentsatu nun pixkat aspertuko nintzela bizitza osoan gauzak itzultzen, eta artearekin ba, hobeto pasako nula. Eta horrera bakin nun, aldatzea.
Zein da zure lana gaur egun?
Ba, gaur egun EHUn irakaslea naiz, artearen historia irakasten dut, graduan, eta komisariotza masterrean. Orduan, bueno, nik ikasi nuena irakasten dut. Eta horretaz gain, irakasle izateaz gain, ba, bueno, erakusketak antolatzen ditut, arte kritika idazten dut, horren lanarekin lotutako beste gauza batzuk ere egiten ditut.
Eskerrik asko.
Ez zergatik.
Aizue, oso interesgarria iruditzen zait entzundakoa, baina ni beste kontutxo batekin nator. Badakizue munduan badaudela milaka emakume ezin dutenan gauza asko egin?
Informazioa abiatzen aritu naiz eta gaur egun 2025ean egonda emakume askok debekua jasatzen dituzten munduan zehar.
Ez da inbesterako izango. Guk lagun artean ez dugu arazo ezberdintasunik neska edo mutila izateagatik.
Hemen agian ez, baina beste leku askotan bai. Aurreko batean irakurri nuen India eta Afganistan bezalako herrialdetako neskak 16 urte edo gutxiagorekin ezkontzea behartzen dituztela.
Gainera, oso gazte heltzen dira ordun eta erditzea gal laguntza medikorik gabe egiten dute.
Gaixoak ze gogorra den hau guztia jakitea.
Arabia Saudin adibidez, neskak ezin dute nahi duten moduan jantzi eta ezin dute kalera bakarrik atera.
Mundu berean bizi gara eta zenbat ezberdintasun ditugun alde batean edo bestean egonda.
Hemen ere duela urte batzuk gauzak ez ziren gaur egun bezala.
Egia da, nire amonari entzun nion gaztea gaztetan ezin zuela etxetik kanpo lan egin.
Eta nireak esan zidan mutil laguna botatzen bazuen berarekin ezkondu bar zela. Gazki ikusia zegoela bat baino gehiagorekin ibiltzea.
Abai, eta hori zergatik, denak berdina gara eta?
Badakit, baina gizonek zuten boterea gauza gehienetan.
Hori ez da justua, emakume eta gizonek eskubide berdinak ditugu.
Noski baietz, guztiak berdinak gara.
Espero dugu ondorengo abestia zuen gustokoa izatea.
Atzen ditut nik, kate beltzak apurtu nahirik, korapioak hausteko, bizitzen ez ama harintzeko, zerbeza batzuk hartzera, zatoz direkin etxera, korapioak haustera, zure ondora nirekin gora.
Berriro gatoz bueltan beste gai batekin.
Zertaz hitz egin behar dugu orain?
Ez zara gogoratzen, Lier, kirolei buruz hitz egin behar dugu.
Eta zer ikusi dauka kirolak emakumearen egunarekin?
Asko, uste duzuna baino gehiago.
Futbolean gertatzen dena oso adierazgarria da.
Zer gertatzen da bada?
Maia bereko gizonezko futbol jokalari batek, emakumezko batek baino 160 gehiago kobratzen du.
Eta hori dirutan zenbat da?
Emakume futbolari batek urtean 23.500 € jasotzen ditu.
Hori asko da!
Asko iruditzen zaizu, Barsako jokalari hoberenak 33.000.000 € jasoko ditu denboraldi honetan.
Izugarria iruditzen zait.
Bai, txantxa dirudi baina egia da.
Denak berdina gara eta ez genituzke horrelako ezberdintasunak onartu beharko.
Egia dago, horregatik bultzatu behar ditugu emakumearen eguna bezalako, egun berezik, horrelako eta gero eta gutxiago gertatzeko.
Edo inoiz gehiago ez.
Aizue, aztu baino lehen, eguraldiaren berri eman behar dugu.
Gaur 19 gradu izango ditugu, eguraldia epela izango da.
Datzarako pres altzaudete, aurrera ondorengo abestia.
Hemen nire gelan sartu den hauni, kantak buruzik ezten bakarrik. Zuek kalien egongo sarie, zeia ez nau WhatsAppeko taldie. Ezberdinen azeta babakit, da zer ez gehiago ez itxi hau. Bardin zure bilurrek, zure akatzak, nire begizetan ikusten dozu zesteko. Lotzatu beharri ez hausen aznigi, da guztoko ez banozu jodidu zainkez. Bizitza maite dut nik. Goizeko eguzkize.
Oraintze esan duzu, futbol eta kirol munduan ezberdintasun handiak daudela, baina eguneroko bizitzan ere ezberdintasunak ematen dira soldata kontuetan.
Informazioa biatzen ibili naiz eta izugarria irakurritakoa.
Zer irakurri duzu ba?
Euskadin 35 urtetik berako emakumeek urtean gizonezkoek baino 200 € gutxiago jasotzen dutela.
Zen justizia eta zelan bidekin gertatzen da hau?
Askotan, zientza eta teknologia munduga gertatzen omen da.
Gainera, ardurazko lanpostuetan askotan gizonezkoak jartzen dituzte.
Ez gaintezet triste jarri. Gu izango gara ondorengo langileak. Gure esku dago hau aldatzea eta hobetzea.
Egia da, emakume eta gizonak berdina garela ulertzea da garrantzitsuena.
Halaxe da, bestalde, aste honetan urteak betetzen dituztenak zoriontzeko unea iritsi da.
Dabina eta Bartekin utziko zaituztegu.
Zuri
Martxoaren 3an LH3ko Noa Barral.
Martxoaren 5an LH4ko Daniel Pérez eta gure gelako ekin erretegi.
Martxoaren 6an HH3ko Dylan Emir García.
Martxoaren 9an LH4ko Manuel Morillo.
Martxoaren 10an HH2ko Elijah John.
Eta irakasleak?
Martxoaren 5an jangelako arduraduna Itziar Monsalvo.
Eta martxoaren 8an gorputz hezkuntzako irakaslea Josu Aletxe. Zorionak guztiori!
Baino lehen, joan den asteko irabazleak aipatuko ditugu.
Txartel urdinetan! Hirugarren mailako begela!
Eta txartel laranjetan! Bosgarren mailako begela!
Orain galderaren unea iritsi da, hirugarren mailatik berako entzat. Zein da Frida izeneko artistaren abizena? Berriro irripikatuko dut. Zein da Frida izeneko artistaren abizena?
Hirugarren mailatik gorako entzat. Zein gaixotasuna izan zuen Frida txikitan? Berriro errepikatuko dut. Zein gaixotasuna izan zuen Frida txikitan?
Zorte hon guztioi!
Azkenik mezu berdea botako dizuegu.
Azken asteetan konturatu gara gero eta zabor gutxiago dagola, jolastoki eta kantxan. Zegi dezagun horrela.
Zorionak guzie, guztioi egindako lanagatik.
Dardarka zeruak, kaldea estartuak, dardarka epaile legedi estuak. Emakumeak gaude ia lertzear garrasi bat erekin. Egan irtetzean, aste bakoitzeko minutu bakoitza hilako.
Agurtzako momentua iritsi denez, sorpresatxo batekin gatoz.
Espero dugu zuen gustokoa izatea.
Makume zuzenak, okerrak irtenak, mojatxintxoak eta zerrama irtenak. Itxusiak politak, atleta errenak, konplize ditut eta maite ditut denak. Konplize ditut eta maite ditut denak. Langileak alferrak, lanik ez dutenak, tuntunak mediokreak, klaseko lehenak. Aleres egokiak, andretxik gorenak, konplize ditut eta maite ditut denak. Konplize ditut eta maite ditut denak. Ama onak da txarrak, ama ez direnak, lurrera jausi arte mozkortzen onenak. Ta umeen merienda usaina dutenak, konplize ditut eta maite ditut denak. Konplize ditut eta maite ditut denak. Lotxatiak ausartak, argalak izenak, ietxuak soitxoiak, marimutienak. Katemeak gorilak, panterak zezenak, konplize ditut eta maite ditut denak. Markesaren alabak, neskamek izenak, printzesak ta sobrinak, gordoak zirenak, Maritxuak Bartolo, itxura dutenak.